Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν η μέχρι τώρα εικόνα που βλέπετε, η εικόνα των μετασεισμών, να το πω έτσι, μετά την κατάρρευση δύο αμερικανικών τραπεζών και τα προβλήματα της Credit Suisse στην Ελβετία, αν η μέχρι τώρα εικόνα σας ανησυχεί ή αντίθετα είναι καθησυχαστική.
Πράγματι, πολύ σωστά θέτεται ένα θέμα νέας κανονικότητας, την οποία πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε. Τι είναι η νέα κανονικότητα? Λίγο υψηλότερα επιτόκια, υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και στα τρόφιμα και αυστηρότεροι κανόνες από το κράτος στην επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτά δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν καθιερωθεί. Είναι μια νέα κανονικότητα που μου δίνει την ευκαιρία εσείς να την παρουσιάσω. Και μου φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε. Αυτή η νέα κανονικότητα περιέχει στοιχεία ανησυχίας. Περισσότερα πάντως από την προηγούμενη κατάσταση, να είμαστε βέβαιοι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε ότι θα συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Ότι οι αναταράξεις είναι πολύ πιθανό ότι θα συνεχιστούν. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι βέβαιο. Γιατί ανεβαίνουν τα επιτόκια και αποκαλύπτεται η απουσία δυνατότητας των διοικήσεων ανά τον κόσμο, κυρίως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και των ελεγκτικών αργών, να ελέγξουν τις βασικές λειτουργίες τις οποίες πρέπει να επιτελούν τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά.
Πάντως φαίνεται ότι και η Fed είναι σε μια... πώς να το πω, αναποφασιστικότητα, αμηχανία.
Δεν θα έλεγα.
Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω. Αύξησε μεν κατά 25 μονάδες βάση στα επιτόκια, προανήγγειλε όμως και αλλαγή στρατηγικής λόγω των τραπεζών. Ενώ πριν από δύο εβδομάδες ο Πάουελ έλεγε στο Κογκρέσο ότι ο υψηλότερος του αναμενωμένου πληθωρισμός θα ανάγκαζε τη Fed σε υψηλότερες και πιο γρήγορες αυξήσεις επιτοκίων.
Νομίζω ότι είναι πιο ευαίσθητοι οι Αμερικανοί και έχουν και πάθει και άρα είναι και πολύ πιο προσεκτικοί. Θα έρθουμε και στο θέμα της Ευρώπης. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συζήτηση η οποία μάλλον θα οδηγήσει. Αυτό το είδα σήμερα κυρίως, βλέπω ότι γίνεται και από τα δύο κόμματα, υπάρχει αυτό το ρεύμα, μάλλον θα οδηγήσει αυστηρότερους κανόνες που κυρίως στις μεσαίες τράπεζες που ο Τραμπ είχε απορριθμίσει μετά τη μεγάλη ρύθμιση που είχε γίνει μετά το 2010. Δηλαδή το 2010 πήραμε αρκετά αυστηρά μέτρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα διατηρήσαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ τα διατηρήσαμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνέβη το ίδιο. Ήρθε ο Τραμπ το 2018 και απορρίθμισε τις μεσαίες τράπεζες με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Άρα, επειδή δεν έχει ρυθμιστεί το πλαίσιο ακόμα των μεσαίων τραπεζών στις ΗΠΑ, γίνονται σκέψεις και φαίνεται δεν υπάρχει δομική, συστημική κρίση. Στις τρεις τράπεζες φύγαν οι καταθέσεις και πήγαν στις μεγάλες τράπεζες, γι' αυτό και οι μεγάλες τράπεζες μπορούσαν να διασώσουν και την επόμενη τράπεζα. Δεν είναι ακριβώς έλλειψη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, είναι όμως έλλειψη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις ορισμένων τραπεζών. Αυτό είναι ένα σημαντικό φαινόμενο. Να συμβάλλω στην εικόνα λίγο ότι στη Βρετανία ο πληθωρισμός τρέχει περισσότερο από ό,τι έτρεχε τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό και τους οδηγεί σε αυξήσεις επιτοκίων. Ενδεχόμενα και στην Ευρώπη ο πληθωρισμός δεν πέσει τόσο γρήγορα. Θα περίμενα και νομίζω ότι η Lagarde και η ECB θα οδηγηθούν σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα μειώσουν το ύψος των προσδοκόμενων επιτοκίων, δηλαδή εκεί που το περιμέναμε 4,10, 4,20, ελπίζω να σταματήσουν παρακάτω. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου άποψη, όχι ελπίζω, αυτό είναι το σωστό να γίνει. Η Ελβετία είναι ένας ειδικός χώρος, άρα πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση όπου ναι μεν με την παρέμβαση του κράτους ουσιαστικά, με την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, απεσοβήθη η εξέλιξη της κρίσης, αυτό είναι βέβαιο, αλλά οι αναταράξεις θα υπάρχουν όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια, δηλαδή για 6 με 8 μήνες ακόμα. Μετά μπαίνουμε σε φάση μείωσης των επιτοκίων, καλώς εγώ των πραγμάτων, διότι μην ξεχνάτε ότι οι γενουσιολογικές αιτίες της αναταραχής, που είναι ουσιαστικά ο πόλεμος και η σπανιότητα της ενέργειας και των τροφίμων, που ασκούν πιέσεις στις τιμές, αυτές δεν έχουν εκλείψει, άρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια ηρεμία και ισορροπία. Παλιές καλές εποχές, αυτές νομίζω πρέπει να τις ξεχάσουμε, αλλά πάντως δεν βλέπω να υπάρχουν λόγοι για το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, πολύ περισσότερο για το ελληνικό, να ανησυχούμε ότι θα συμβεί μια μεγάλη
κρίση. Η Credit Suisse και όσα συνέβησαν στην Ελβετία δεν δημιουργούν μια ανησυχία. Θέλω να πω, όταν η Ελβετία ζει αυτό, που θεωρείται ότι το τραπεζικό της σύστημα είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, δεν είναι λογικό να ανησυχούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα?
Θεωρείτο.
Θεωρείτο.
Δεν νομίζω τα κατάφεραν καλά οι ελληνικές εποπτικές αρχές. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό. 31 Δεκάτου του 2021 η Credit Suisse άξιζε, το μετοχικό της κεφάλαιο άξιζε 20 δισεκατομμύρια. Τώρα που ξέσπασε η κρίση άξιζε 7,5. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι ήξεραν το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει. Πριν ξεσπάσει η κρίση 7,5. Του πουλήθηκε 3,2, έτσι. Δηλαδή μιλάμε, πήγε στα τάρταρα. Άρα όλοι ήξεραν την κρίση. Έχω επανειλημμένως πει ότι έχω εκπλαγεί από την διστακτικότητα των ελβετικών ρυθμιστικών αρχών να δουν το πρόβλημα. Να σας πω, σε ένα βαθμό, ξέρετε που στηρίζεται, ότι σε αυτές τις τράπεζες πήγαιναν πολύ πλούσιοι και πολύ μεγάλοι οργανισμοί και ήξεραν και γνώριζαν, διότι όταν έπαιρναν ομόλογα της Credit Suisse, και δεν θέλω να φέρω ονόματα πολύ μεγάλων οργανισμών, έπαιρναν και ένα πολύ ψηλό επιτόκιο, έτσι, 7-8% ψηλά επιτόκια. Άρα όταν ήρθε η ώρα να διαλυθεί αυτό το σχήμα και να εξανεμιστεί η αξία τους, δεν θα πρέπει να έχουν και πολλά πολύ πολύ μεγάλα παράπονα. Αυτό όμως λοιπόν σας περιέγραψα την κατάσταση την πραγματική στην Ελβετία, όπου νομίζω ότι θα πρέπει και οι ίδιοι Ελβετοί, έκανα ένα υπολογισμό εχθές και είδα ότι πλήρωσαν οι Ελβετοί φορολογούμενοι περίπου, για να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου το μισό από όσο επιβλήθηκε σε εμάς. Εμείς είμαστε πρωταθλητές στην επιβάρηση των φορολογουμένων, λόγω των μνημονίων όμως, έτσι, λόγω των μνημονίων, περίπου στο μισό του κόστους του οποίου εμείς επιβαρυνθήκαν αυτοί μέσα σε μία νύχτα. Βέβαια είναι πολύ πιο πλούσιοι, πέντε φορές πιο πλούσιοι από εμάς, άρα δεν τους στοιχίζει πάρα πολύ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα και το σημαντικότερο, δημιουργεί σκέψεις για όλους εμάς, για την πορεία των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή της συζήτησής μας για μια νέα κανονικότητα στην οποία πρέπει σιγά σιγά να πρωτοδιαγράψουμε.
Οι δικές μας τράπεζες, κύριε καθηγητά, και με αυτό να κλείσουμε, πώς είναι? Είναι βελτιωμένη η κατάστασή τους σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια και σε τι βαθμό?
Είναι εντυπωσιακή η βελτίωση. Εγώ τη θεωρώ εντυπωσιακή. Είναι σαφώς βελτιωμένη. Θα σας πω μόνο ένα ποστό, ένα μέγεθος. Στην Αμερική, ξέρετε, η Silicon Valley Bank που δημιούργησε τη μεγάλη κρίση, είχε επενδυμένο το 60% του χαρτοφυλακίου του σε ομόλογα. Οι δικές μας εδώ είναι περίπου κάτω από το 10%. Τι σημαίνει αυτό και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι? Διότι αυτοί είναι κανονισμοί τους οποίους έχει ο μηχανισμός επίβλεψης των τραπεζών. Άρα είμαστε και πολύ σωστά αυτού του είδους τα ποσοστά είναι ανταποκρίνονται σε μια ορθή τραπεζική διοίκηση. Νομίζω ο μηχανισμός επίβλεψης του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη κάνει πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως εκεί που υπάρχουν πολύ μεγάλες τράπεζες, έτσι, και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει οι ελεγκτικές αρχές να πέσουν από πάνω και να παρακολουθούν, αλλά σας είπα και από την αρχή της ζήτησης μια καινούργια κατάσταση. Ποια? Οι ρυθμιστικές αρχές, το κράτος, η κρατική αντίληψη του ελέγχου της χρηματοοικονομικής διοίκησης, που είναι μια καινούργια κατάσταση, δεν το είχαμε το 8 αυτό. Έτσι. Αυτή η νέα αντίληψη που αρχίζει και διαμορφώνεται, του ελέγχου δηλαδή των τραπεζικών ιδρυμάτων, νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερα ασφαλείς. Να αισθάνονται ασφαλείς, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, διότι πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά είμαστε σε πολύ πολύ ασφαλέστερη κατάσταση από ότι είμαστε οποτεδήποτε άλλοτε.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ πολύ.